Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, po paraqitemi drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Artan Haraqia. Nga materialet e përgatitura për edicionin e parë të ditës, veçojmë këto materiale. Komisioni Shtetëror Zgjedhor në Maqedoni thotë se zgjedhjet e djeshme i fitoi VMRO DPMN, ndërsa të shqiptarët më shumë i fitoi vota BDI-a. Në Kosovë ka ekspertë ekonomistë që nuk besojnë se varfëria ka shënuar rënje, siç thotë raporti i fundit i Bankës Botërore. Presidentit Jemenit gjatë operacionit në Arabinë Saudite i kanë hequr një copë prerë nga gjoksi. Rafael Nadal fiton për herë të gjashtë titullin e madh të Roland Garrosit në Francë, duke ruajtur pozitën e parë në klasifikimin botëror. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera mollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor i Maqedonisë ka thënë se zgjedhjet e djeshme në këtë shtet i ka fituar VMRO DPMN, kryeministrit aktual Nikola Gruevski, ndërkaq votat e shqiptarëve ka fituar më të shumti Partia Alia Mehtit, Bashkimi Demokratik për Integrim. Megjithatë, opozita ka shënuar ngritje të madhe të rezultatit. Për më tej ndiqni kronikën e korrespondentes tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
VMRO DPMN, VMRO Demokratska Partija za Makedonsko Nacionalno Jedinstvo.
VMRO DPMN ka shënuar repërsi te kampi politik i Maqedonisë duke siguruar numrin më të madh të votave, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim te kampi politik shqiptar ka kumtuar kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Boris Kondarko pas zhurimit të rezultateve nga 98% të votimeve. Edhe Asociacioni Qytetar Most, e cila ka vëzhguar zgjedhjet, ka publikuar rezultatet e para preliminare duke nxjerr numrat e deputetëve. Po sipas këtyre të dhënave, partia e kryeministrit Gruevski, VMRO DPMN, ka fituar 53 deputet, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë 43, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar 14 deputet. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare e Mendu Thaçit ka fituar 8 deputet dhe Rilindja Demokratike Kombëtare e Rufi Osmani 2 deputet. Liderët e partive opozitare, menjëherë pas shpalljes së rezultateve, kanë uruar fitoren e oponentëve politik, duke u zotuar se interesat e qytetarëve do t'i mbrojnë duke qenë opozita fuqishme. Beteja do të vazhdoj. Nëse keni parë se çfarë mund të bëjmë me 18 deputet, atëherë mund ta paramendoni se çfarë do të bëjmë me 43 deputet, ka deklaruar Branko Crvenkovski, duke shtuar se partia e tij, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, nuk do ndalet dhe ka garantuar se koha e kësaj partie po vjen. Edhe kandidatja e nominuar për kryeministre në rast të fitores së opozitës, Radmila Shekerinska, tha se skena politike në Maqedoni ka pësuar ndryshime dhe se pushteti nuk mund të sillet sikur zot, siç ka bërë gjerma tani. Ndërkohë, edhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, nga Tetova ka uruar oponentin e tij politik, Bashkimin Demokratik për Integrim dhe liderin e saj Ali Ahmetin.
Po sinqerisht mund, ja uroj fitoren BDI-s, s'kam patur nevojë deri në prap rezultatin në Slovenj 8-0 dhe mendoj se tash ata së bashku me partnerin e vet do të jenë ata që do ta bëjnë apokalipsën e këtij shteti.
Ka theksuar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, duke analizuar se kjo fitore megjithatë është e arritur me shumë parregullsi.
Ne sot e legitimojmë platformën e Partisë Demokratike Shqiptare dhe opozitorët të projektuar për ta dëmtuar Partinë Demokratike Shqiptare u them lam dëmir për politikës. Partia Demokratike Shqiptare është partia vetme opozitare në bazë këtyre zgjedhjeve.
Pas kësaj, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Ali Ahmeti, u shprehur se fitoria u takon të gjithë shqiptarëve, sepse dëshmuan se dinë të votojnë sipas standardeve të vendeve më demokratike të Bashkimit Evropian.
Është përgjegjësi e madhe për gjithë shumë, për të dalë sot të gjitha atyre projekteve që ne i kemi paraqitur në platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim, në platformën zgjedhore. Dhe unë jam shumë i sigurt që me kuadron, me njerëzit që ka Bashkimi Demokratik për Integrim, ne do dalim faqebardh, sepse faqebardh duam të dalim përpara njerëzve tanë, përpara gjithë atyre që na kanë votuar, përpara gjithë atyre që na kanë besuar, dhe ky besim nuk është i vogël kur kalon gati mbi 60% të shqiptarëve të Maqedonisë.
Ndërkohë, për kryeministrin Nikola Gruevski, fitoria e VMRO DPMN është fitore e dyfisht, nga se në kushtet e krizës ekonomike dhe bllokimit permanent të fqiut jugor gjatë procesit të integrimit, u dëshmua se qytetarët i besojnë politikës së qeverisë aktuale.
Ova pobeda znaçi deka Nëzisë fotogajjeni në Republika Makedonia.
Gjatë këti mandati, vëmendje të posaqme do të kushtojnë procesit integrimi dhe krimi të mirëqënjes ekonomike për mes thithjes e investimeve të huaja. Është prehu lideri vëmëro do pëmënes Nikola Gruevski, krye minister aktuali Macedonis. Nga partit më të vogla Macedonase, as njëra nuk ka siguruar ullëse në parlamentin e Macedonis, ndërsa në kampin politik shqiptar, vetëm rilindja demokratike komtare Rufi Osmanit, e cila për her të parë garonë këto zgjedhje, ka rritu të fitoj 2 deputet. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vazhdojmë tutje me buletinin e lajmeve. Zyrtarët e Arabisë Saudite thonë se presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh po shërohet pas një operacioni që ka pasur në këtë shtet ku i kanë hequr copa të predhës nga gjoksi i tij. Në mungesë të presidentit Saleh duket se forcat qeveritare dhe forcat fisnore po i përmbahen një armpushimi. Saleh u lënduat të shtunën ku një raketë ishte gjuetur në drejtim të pallatit presidencial. Analistët thonë se kthimi i tij në Jemen është shumë i vështirë. Një sulm me raketë nga aeroplanet pa pilot amerikan kanë vrarë së paku 14 militant në Pakistanin, një rajon në kufi me Afganistanin. Ky ishte sulmi i dytë amerikan me aeroplanet pa pilot në një zonë fisnore në më pak se një javë. Një sulm që u bë të premte në Waziristanin Jugor besohet se është vrarë edhe Ilias Kashmiri, i përshkruar si një nga komandantët kryesor të Al-Qaedës, megjithëse zyrtarët ende po përpiqen që ta konfirmojnë vdekjen e tij. Rafael Nadal ka fituar turneun francez të tenisit Roland Garros. Fitoria e tij kundër Roger Federer nuk kupton se spanjolli vazhdon ta mbajë pozitën e të parit në klasifikimin botëror. Nadal tani ka fituar 10 tituj Grand Slam, ku përfshin edhe 6 në Francë, 2 në Wimbledon dhe nga njëherë në Sheba dhe në Australi. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë të ndëruar dëgjues me pasqyrën e shtypit ditor të Kosovës. Për këtë në linjë telefonike kemi si zakonisht korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arta.
Zenel, ka 4 muaj që shtetin e Kosovës nuk e ka njohur asnjë vend anëtar i OKB. Si e komentojnë këtë fakt gazetat ditore të Kosovës?
Po, ata në periudha pra prej 4 muajsh pas një njohje sipas përditshme së Kosova sot është e zymt për diplomacinë kosovare, sepse siç ka vënë pa gazeta është hartuar strategjia për lobim, por asnjë rezultat nuk duket në horizont. Gjetja e njohjeve sipas gazetës nuk mund ta përjashtojë qeverinë dhe presidencën nga përgjegjësia për të bërë më shumë, ndërsa ka vënë pas se politika jashtë në Kosovare është shpërndarë në duart e shumë zyrtarve dhe duket se nuk ka një bosht unik të veprimit. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot vlerëson se ministri jashtëm Hoxha i vepron si di vet, Pacolli si pas intuitës së ti, Edita Tahiri në hesapin e saj, kurse presidentja Jahjaga vepron në bazë të sugjerimeve të këshilltarve të saj, por pa pasur ndonjë invencion. Gazeta gjithashtu ka shfaqur dyshimet për kontributin e ambasadorëve të Republikës së Kosovës në lobimin e tyre për pavarësinë e shtetit, duke vënë pas se edhe ndërmjet tyre mungon koordinimi. Kosova sot vlerëson se me këtë është ka përderdhje dhe individualizëm të protagonistëve kryesorë të shtetit që merren me politikën e jashtme. Është e vështirë të sigurohen njohje të reja, ndërkohë që siç nëmizon gazeta, Kosova si nevojiten të paktën 100 njohje për të bërë anëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Po, Zenel, zyrtarët e Kosovës dhe Serbisë kanë shprehur interesimin e tyre që do të punojnë drejt integrimit euroatlantik të vendeve të tyre. Si komentojnë këtë gazetat ditore të Kosovës?
Po, Artane, përditshmja koha ditore shkruan në numrin e sotëm për integrimin eventual të këtyre dy vendeve në NATO. Gazeta thekson se obligimet që duhet i plotësojnë Kosova dhe Serbia dallojnë dhe se rrugët e Prishtinës dhe Beogradit do të jenë të ndara në këtë proces. Fillimisht gazeta thekson se përderisa Serbia e ka nënshkruar marrëveshjen e partneritetit për paqe, por në njëjtën kohë ka hezitim të madh për antarësim, Kosova ka shprehur me entuziazëm ambicien për të integruar në të gjitha nismat që do të afronin atë me NATO. Por, si shtekson gazeta koaditore, për shtetet antare të organizatës më të madhe ushtarake e politike, vullneti Prishtinës nuk është i mjaftueshëm nga se ajo duhet angazhohet në forcimin e bazës së vet institucionale. Gazeta citon zyrtarë të mbrojtjes të vendeve antare të NATO-s të kanë thënë se pa ndërtimin dhe funksionimin e institucioneve të Kosovës, shteti më i ri në botë nuk mund të ecë përpara në asnjë proces, as më pak në integrimet euroatlantike.
Zenel, besoj se për fund keni zgjedhur edhe diçka tjetër, apo?
Po, Artan, nga përditshme e zëri shkoqisim shkrimin lidhur me ndryshimet në sistemin zgjedhor. Gazeta vlerëson se as aplikimi i sistemit zgjedhor me listat e hapura ku kandidatët do të kenë mundësi të marrin votat e drejtë për drejta nga qytetarët, nuk ka zbehur fuqinë e madhe që kanë liderët brenda partisë. Këto, siç thekson gazeta, më së miri e kanë dëshmuar edhe zgjedhjet e fundit parlamentare të 2010-s, pasi shumë kandidat janë bërë deputet falë mbështetjes që u kanë dhënë atyre liderët e partisë. Sipas analistëve politik, fuqia e zakonshme liderët e partive kosovare buron nga mungesa e demokracisë brenda partive dhe nga fakti se liderët i konsiderojnë subjektet politike si pronë të tyre. Kësisoj analistët politik kanë thënë për përditshmen zëri se procesi reformimit të sistemit zgjedhor do të jetë më i ngadalësuar se çpritej.
Faleminderit, ishte ky korrespondenti ynë nga Prishtina, Zenel Buzuku. Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë tutje edhe me një kronik nga Prishtina. Ekspertë ekonomisë japin mendime të ndryshme rreth të dhënave zyrtare të Bankës Botërore të Kosovës, në mesin e cilëve ka edhe të atill që nuk besojnë se varfëria ka shënuar rënje. Sidoqëtjet, Kosova, vlerëson analistët, vazhdon të mes vendi më i varfër i Evropës. Për më tej të ndjekim kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, sipas të dhënave të Bankës Botërore, varfëria ka shënuar ulje për 11% në vitin 2009. Megjithatë, po në këtë vit pak më shumë se 1/3 e popullsisë në Kosovë jetojnë në vijën e varfërisë absolute me 1.55 euro dhe 12% jetojnë në vijën e varfërisë të skajshme prej 1.02 euro. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se është një lajm i mirë nëse thuhet se ka rënje të varfërisë. Por si shtot ai në Kosovë, varfëria ende mbetet në nivel të lartë.
Edhe pse soglim që është nga 46, 47, 35, është një shifër inkurajuese, prap nuk është inkurajuese vetë gjendja e Kosovës, tu pas parasysh që 35% është prap shifër e lartë për një vend që është pjesë e Evropës.
Ndërkohë, eksperti ekonomist Isa Mulaj dyshon se mund të ketë pasur ulje të varfërisë. A i thot se trendet ekonomike në Kosovë nuk kanë treguar të dhëna të mira të cilat do të mund të ndikoni në ulljen e varfëris.
Kjo kërse si nuk duhet të në ngatëroj dhe krijoj përshtypjen se varfëria reale është zvogluar, kur të gjithë treguesit ekonomik në Kosovë dhe provojnë të kundërtën. Është lehtë të krahasohet diçka sot me çmimet e para 5 apo 10 viteve, por kjo dihet se nuk është reale. Pra, i tërë problemi i kësoj bindjes e zvogluar varfëria në Kosovë, qëndron në qasje dhe metodologi, apo edhe krahësim i standardit në Kosovë me vendet tjera të botës.
Ai thekson se shkalla e varfërisë në Kosovë është qetësuese, dhe si shtot ai, nuk më të flitet për rënje.
Varfëria nëse para 3-4 viteve ka qenë në nivelin prej 25%, tani nuk mund të jetë kursësi në 35%, apo rëgjim i rëndësishëm si që prezentan Banka Botërore. Kosova ka pasur një rritje ekonomike shumë të vogël, ndërkohë që papunësia është shtuar dukshëm, jo vetëm me hyrjet e reja në tregun e punës, por në të njëjtën kohë janë shuar edhe shumë vende tjera të punës.
Si do qovë, shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë si pasojë shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugoslavi, pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e politikave për të adresuar çështje sociale e të tjera. Për të dalë nga kjo gjendje, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thekson se duhet të punohet në zhvillimin ekonomik.
Asnjë politikë individuale nuk e zgjidh këtë çështje, mirë po e zgjidh vetëm një politikë e qartë, një vizion i qartë për zhvillimin ekonomik të vendit. Çka nën kupton kjo? Nën kupton që kjo rritje ekonomike duhet të jetë në nivele edhe më të larta dhe të jetë e gjeneruar nga sektori privat, i cili ka mundësi me kriju funksion të qëndrueshëm.
Ndryshe, sipas vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare, varfëria mbetet njëra ndër shqetësimet kryesore të kosovarëve, të cilët mendojnë se situata e rëndë ekonomike kërcënon edhe stabilitetin e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, në fund të edicionit ju kujtojmë edhe një herë disa prej titujve kryesor. Komisioni Shtetëror Zgjedhor në Maqedoni thotë se zgjedhjet e djeshme i fitoi VMRO DPMN, ndërsa të shqiptarët më shumë ti vota mori BDI-a. Në Kosovë ka ekspertë ekonomistë që nuk besojnë se varfëria ka shënuar rënje, siç thotë raporti fundit i Bankës Botërore. Rafael Nadal fiton për herë të gjashtë titullin e madh të Roland Garrosi, duke ruetur pozitën e parë në botë. Këto pra ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mos harronit na dëgjoni edhe emisionet e ardhshme në orën 12:16 dhe në orën 21. Për çdo rast ju mund vizitoni adresën tonë internet evropalir.org. Nga unë Artan Haraçia dhe realizatori Mahir Elshani, urojmë një ditë të këndshme.